Naŭdekkvina leciono. Lasta gramatikaĵo.
Mi pli ŝatas teatraĵon ol filmon.
Konfidencas John al Jean, dum ambaŭ veturas per taksio al la teatro.
Ankaŭ mi.
Ŝi koncedas post hezito.
Sed la scena spektaĵo estas pli multekosta ol la ekrana. Ho, John, bonvolu klarigi. Ĉu mi ne faris gramatikan eraron en la ĵus dirita frazo? Mi ŝatus, ke vi ne hezitu kritiki iam kaj iam mian lingvaĵon.
Sed tute ne estas eraro,
protestas John.
Tiam, kial vi uzis la signon no post ol kaj mi ne?
Tio dependas de la du komparitaĵoj. Ambaŭ estas en mia frazo objektoj de la verbo, en la via la subjektoj.
Hej, vi pravas. Cetere vi ĉiam pravas.
Aŭskultu jen simpla kaj oportuna rimedo por ke vi kontrolu mem. Post la subjunkcioj ol, kiel kaj kvazaŭ, nur subkomprenu la verbon. Ekzemple, mi amas vin pli multe ol vian fratinon.
Feliĉe, John, ĉar mia fratino havas edzon.
Jes, sed se mi dirus ol via fratino, tio signifus ol via fratino amas vin.
Brave.
Ŝi aprobas entuziasmiĝante.
Kaj mi donos al vi kison kiel premioj, ĉar ne estu miskompreno, ĝin donos nur mi.
Efektive, kiel premio estus absurdaĵo, des pli ke mi neniam prenis vin por premio. Mi konsideras vin,
plue asertas John post la kiso,
kiel mian plej bonan lernantinon.
Bone, vi ja plene konvinkis min, sed vi laŭdos min pli poste.
Hej, senŝerce, ĝuste pri tiu tikla punkto de la gramatiko vi tiel progresis, ke mi povos rekomendi vin kiel kursgvidantinon.
Ekzerco.
Ĉu vi bone amuziĝis en la kinejo?
Iele iome.
La unua filmo? Kia tedaĵo!
Same pri la reklama filmo, ĉiam pli kaj pli longa.
Kaj kio pri la vivantaj desegnaĵoj?
Ili mankis, bedaŭrinde.
Sed la aktualaĵoj estis teruraj, senĉese militaĵoj, aŭtaj akcidentoj.
Enestis eĉ sekvenco pri la fajrobrigado kaj incendioj.